Πάμε στην οικονομία.
Πάμε στην οικονομία και πάμε να καλωσορίσουμε.
Δύσκολα.
Στην παρέα μας τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών και Καθηγητή Οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νίκο Βέτα. Καλή σας μέρα.
Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Βέτα.
Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε ρωτώντας σας, επειδή χτες είχαμε και τις τελευταίες τέλος πάντων ενημερώσεις από τους G7 στο Μπάρι, από που προκύπτει ότι δεν έχουν συμφωνήσει επακριβώς. Υπάρχει μια βεβαίως απόσταση ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς σε ό,τι αφορά το ζήτημα του ελληνικού χρέους. Οπότε ενδέχεται και να μην υπάρξει έτσι κάτι νεότερο στο Eurogroup της 22ης Μαΐου. Ξέρετε εσείς καλύτερα από όλους ότι οι Ευρωπαίοι έχουν σαν στόχο να υπάρξει συμφωνία τον Μάιο. Αλλιώς πάμε για Ιούνιο. Τι εκτιμάτε, είναι ικανό το διάστημα των 10 ημερών για να μειωθεί τέλος πάντων η απόσταση?
Ναι, αναφέρεστε στο με πόση σαφήνεια θα υπάρχει μία δέσμευση για το τι θα γίνει μελλοντικά για το δημόσιο χρέος, το πούμε μεσοπρόθεσμα της χώρας. Εδώ θα ήθελα να πούμε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι το τι θα γίνει με το δημόσιο χρέος της χώρας είναι σημαντικό βέβαια, αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή το κεντρικό πρόβλημα της χώρας. Αυτό που λέει κανείς το πώς δουλεύει η μηχανή της οικονομίας είναι κάτι που μας αφορά εμάς. Θα έπρεπε να το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε, να κάνουμε βήματα σε αυτό, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει από το χρέος. Δηλαδή, αν ο άλλος δεν σου ρυθμίσει το χρέος, εσύ θα θέλεις να έχεις μια μη παραγωγική οικονομία. Αυτό είναι ένα. Ο βασικός λόγος που θέλουμε όμως να ρυθμιστεί το χρέος, το δεύτερο θέμα, είναι διότι θέλουμε να έρθουν επενδύσεις. Δηλαδή, όσο στο μέλλον υπάρχει μια αβεβαιότητα για το πώς θα είναι τα δημοσιονομικά της χώρας σε 10 χρόνια, τόσο κάποιος ο οποίος θα ήθελε να ποντάρει σε αυτή τη χώρα, να το πω έτσι λίγο άκομψα, με τα χρήματά του, το αποφεύγει. Και μετά το θέμα είναι, το τρίτο ζήτημα είναι πώς θα μπορεί να υπάρχει αυτή η σαφήνεια για το πώς θα είμαστε σε 10 χρόνια. Βλέπετε ότι από το εξωτερικό της χώρας υπάρχει μια έμφαση στο να υπάρχουν τουλάχιστον αρκετά μεγάλα, θα τα έλεγε κανείς, πρωτογενή πλεονάσματα. Αντί να δεσμεύονται ότι αυτά θα μπορούν να είναι χαμηλά και θα καλύπτουν αυτή το χρέος. Και αυτό αντανακλά κάτι το οποίο θα μπορούσε κανείς να το πει, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το πει, μια έλλειψη εμπιστοσύνης, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο, εκατέρωθεν θα έλεγα, ανάμεσα στους θεσμούς και στην ελληνική πλευρά.
Κύριε Βέτα, το νέο πακέτο μέτρων που θα κατατεθεί σήμερα οδηγεί σε μια παραγωγική οικονομία και σε προσέλκυση επενδύσεων? Δεν είναι ένα καθαρά εφησιακό πακέτο?
Κοιτάξτε, με βλέπετε ότι αναστενάζω λίγο, γιατί ορισμένα πράγματα δυστυχώς είναι πραγματικότητα. Αναφέρεστε στο θέμα των
μέτρων και αντιμέτρων.
Κυρίως στο ότι θα υπάρξει μια περαιτέρω μείωση των συντάξεων και μια αύξηση των φόρων για κάποιους.
Ναι, μέσω της μείωσης του αφορολόγου.
Ναι, αυτό είναι σωστό. Όμως πρέπει κανείς να τα πιάσει ένα-ένα. Στο θέμα των συντάξεων υπάρχει, πιστεύω, δυστυχώς ακόμη περιθώριο εξορθολογισμού, να το πούμε λίγο τεχνικά. Όχι οριζόντια, όπως γίνεται, αυτό δεν μου αρέσει καθόλου, πιστεύω ότι είναι άδικο, αλλά υπάρχει ακόμη ένα ζήτημα με κάποιες από τις συντάξεις, άρα ήταν σχεδόν αναπόφευκτο και, για να είμαστε ειλικρινείς, ήταν δρομολογημένο έτσι σχεδόν από την αρχή. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο απομονώθηκε η προσωπική διαφορά από το υπόλοιπο ποσό
θα μας οδηγούσε σε κάτι.
Αυτό πρακτικά έγινε για ένα μόνο λόγο. Έτσι. Τώρα, στο θέμα της φορολογίας, εγώ δεν θα ήμουν καταρχήν υπέρ της διεύρυνσης της βάσης, ακόμη και με τη μείωση του φορολογητού, όχι όμως με τους φορολογικούς συντελεστές που γίνεται. Θα μπορούσε κανείς δηλαδή να αρχίζει με κάποιους πολύ μικρούς φορολογικούς συντελεστές, πιθανώς στις τάξεις του 4 ή 5 ή 6%, έτσι ώστε να υπάρχει μια ομαλότητα και να μειωθούν και οι φορολογικοί συντελεστές και για αυτούς οι οποίοι είναι μέσα στην παραγωγή και αυτή τη στιγμή φέρουν το μεγάλο βάρος. Άρα έχετε δίκιο ότι πρέπει κανείς να συνδυάσει μία μη ηφαισιακή επίδραση πάνω σε αυτήν την προφανώς ηφαισιακή που είναι η άμεση. Τώρα, η μη ηφαισιακή επίδραση που μπορεί να πάει το καράβι από την άλλη πλευρά, έτσι, από τη θετική πλευρά, είναι αν θεωρήσει κανείς ότι δημοσιονομικά η χώρα σταθεροποιείται, δηλαδή ότι είναι μία χώρα η οποία άσχετα με το αν και πώς θα βγει στις αγορές, δεν θα δημιουργεί νέα ελλείμματα στο ορατό μέλλον. Mm-hmm. Έτσι, αν το θεωρήσει κανείς αυτό, τότε θα πρέπει, τότε αυτό του δίνει τη δυνατότητα να πάρει μια βαθιά ανάσα και να πει, ωραία, σταθεροποιήθηκα, πώς μπορώ τώρα να αρχίσω να δημιουργώ νέο εισόδημα. Έχω την υψηλή φορολογία, τι περιθώρια μπορεί να έχω στο μέλλον σε 1, 2, 3 χρόνια να διαπραγματευτώ κάποιο εξορθολογισμό του μείγματος φορολογίας. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια εκεί, ιδίως εάν ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η χρήση ηλεκτρονικού χρήματος. Μπορεί με βάση αυτό το εργαλείο να μειωθούν δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές για όλους. Αλλά κυρίως θα πρέπει να δει όλα τα υπόλοιπα. Το μη, ας το πούμε, φορολογικό κόστος στην οικονομία, το οποίο έχει να κάνει με την πολυπλοκότητα των μηχανισμών και διαδικασιών και όλα αυτά, που είναι ίσως πολύ πιο δύσκολο, αλλά είναι και πολύ πιο μεσοπρόθεσμο και ουσιώδες.
Ξέρετε τι βλέπω, πέρα από το κομμάτι των φορολογικών συντελεστών, ειδικά στις επιχειρήσεις, γιατί η όποια επένδυση, η όποια ανάπτυξη θα έρθει μέσα από τον ιδιωτικό τομέα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν προβλέπονται παρεμβάσεις στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων που έχουν να κάνουν με την επαφή του με το δημόσιο, με το κράτος δηλαδή. Εκεί ο χρόνος και το χρήμα που χάνεται είναι πάρα πολύ.
Ο χρόνος και το χρήμα έχουν δύο διαστάσεις σε αυτό που λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο. Το ένα έχει να κάνει με την ίδια, θα έλεγε κανείς, τη διαδικασία της όποιας πράξεις που έχεις να κάνεις σε σχέση με το δημόσιο, όπου εκεί είναι αδιανόητο ότι ενώ σε άλλες πλευρές έχουν χρησιμοποιηθεί οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, αλλού δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν υπάρχει μια καλή διασύνδεση όλων των δεδομένων που υπάρχουν στο ευρύτερο δημόσιο και θα πρέπει κανείς ο ίδιος να λειτουργεί ως το σημείο επαφής ανάμεσα σε διάφορες πλευρές του δημοσίου. Έτσι, αυτό είναι αδιανόητο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια υπερβολική ρύθμιση και επιβολή διαδικασιών, η οποία τις παλιές εποχές είχε ίσως ένα νόημα, έτσι, το νόημα το λέω εντός εισαγωγικών, γιατί δημιουργούσε την ανάγκη για μεγαλύτερο δημόσιο και άρα για μεγαλύτερη δυνατότητα προσλήψεων σε αυτό το δημόσιο, έτσι, το γνωστό πελατειακό κράτος που ήταν μια η καρδιά του προβλήματος της οικονομίας της χώρας, αλλά πλέον από τη στιγμή που δεν υπάρχουν χρήματα, ευτυχώς από αυτή την έννοια, για να διατηρήσει κανείς αυτό το πελατειακό κράτος, πρέπει να το ξανασκεφτεί από την αρχή. Πρέπει δηλαδή να του δώσει μια μορφή επιτελική, να σκεφτεί πώς θα παρεμβαίνει μόνο όταν είναι απόλυτα απαραίτητο, και κυρίως αντί να το πούμε σχηματικά, να δίνει κανείς στο δημόσιο περισσότερα μολύβια να γράφει κανόνες, πρέπει να τους δώσει περισσότερες γόμες να σβήνουν κανόνες.
Κύριε Βέτα, μιλάμε πάντα για ανάπτυξη, αλλά σε πολύ θεωρητικό επίπεδο. Μπορούμε να βάλουμε ως χώρα προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη?
Τι σημαίνει ανάπτυξη? Έτσι, να δημιουργούμε εισοδήματα και δουλειές. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται από τη μια, πρέπει να έχεις τις προϋποθέσεις να παράξεις κάτι, δηλαδή να έχεις εργασία, κεφάλαιο και τεχνογνωσία, και από την άλλη πρέπει να υπάρχει κάποιος ή στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό της χώρας που να είναι διατεθειμένος να πληρώσει για αυτό το οποίο εσύ παράγεις. Αυτά τα δύο πράγματα. Αυτή τη στιγμή, στο πρώτο κομμάτι, που είναι τι δυνατότητες έχεις, υπάρχει περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι που είναι άνεργοι ή που απασχολούνται. Υπάρχει έλλειψη κεφαλαίων λόγω της αβεβαιότητας για τη χώρα, αλλά αυτό είναι το οποίο θα αλλάξει αν η συμφωνία προχωρήσει, έτσι, στην, προχωρά πιο όμαλα σε αξιολογήσεις κτλ. Και τεχνογνωσία, δόξα τω Θεώ, υπάρχει. Αυτό είναι το, η μία πλευρά της εξίσωσης. Η άλλη πλευρά όμως είναι ποιος αγοράσει αυτά τα οποία παράγεις. Στο εσωτερικό της χώρας η ζήτηση για το, για το ορατό διάστημα το επόμενο είναι, θα είναι πολύ περιορισμένη. Άρα πρέπει να εξάγεις. Και για να εξάγεις θα πρέπει να μάθεις να είσαι ανταγωνιστικός σε σχέση με τους ξένους. Είναι τόσο απλό. Γιατί αλλιώς αυτοί θα έρθουν και θα παράγουν προϊόντα τα οποία θα είναι καλύτερα ή θα είναι φθηνότερα. Άρα η στροφή αυτή, η αναπτυξιακή στροφή της ελληνικής οικονομίας δεν γίνεται εύκολα. Είχαμε μάθει σε εύκολες διαδικασίες όταν η χώρα ζούσε με περισσότερα δανεικά από όσα είχε δικαίωμα πραγματικά να παίρνει. Και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της κρίσης δείξαμε ένα ακόμη χειρότερο πρόσωπο από ό,τι δείξαμε έτσι στις μέρες της παχιάς ευημερίας. Γιατί μέσα στην κρίση δείξαμε ότι δεν είχαμε, ίσως δεν ξέρω αν ακόμη έχουμε, τη δυνατότητα συνεννόησης σε πολιτικό επίπεδο, κοινωνικής συνένεσης, και κοιτάμε συνεχώς προς τα πίσω, έτσι, σε ένα πίσω που δεν πρόκειται να, ένα παρελθόν που δεν πρόκειται να ξανάρθει, κανείς δεν θα μας δανείζει για να ζούμε όμορφα και καλά. Θα πρέπει να το διεκδικήσουμε και να το κερδίσουμε. Με απλά λόγια, αυτό το οποίο λέω είναι ότι είχαμε τις αμαρτίες μας πριν την κρίση. Όταν μπήκαμε στην κρίση, είναι αδιανόητο πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν πάρει 2, 3, 4 χρόνια να υπάρχει μια συνεννόηση του πολιτικού προσωπικού. Αντί γι' αυτό, αυτό το πράγμα σέρνεται. Έχουν γίνει τώρα βέβαια κάποια βήματα πολύ σημαντικά.
Τα εύκολα βήματα έχουν γίνει, έτσι δεν είναι? Δηλαδή η προσαρμογή στους μισθούς είναι το εύκολο, το εύκολο βήμα, το να κόψεις, να μειώσεις μισθούς.
Είναι, θα έλεγα, όχι το απλώς το εύκολο, είναι το αναγκαστικό.
Ναι, είναι το δύσκολο όμως που έχει να κάνει με τη λειτουργία των επιχειρήσεων και του κράτους προκειμένου να προσελκύσεις επενδύσεις, άρα να έχεις παραγωγική διαδικασία, εκεί υστερούμε.
Ακριβώς. Επιτρέψτε μου όμως, έτσι, μια που είναι και Σαββατοκύριακο, να είμαι λίγο αισιόδοξος. Και ο λόγος για τον οποίο θέλω να είμαι αισιόδοξος είναι ότι σε αντιδιαστολή με το παρελθόν, επί της ουσίας αυτή τη στιγμή, στο μεγάλο κομμάτι του πολιτικού φάσματος, δεν υπάρχει τουλάχιστον καταγεγραμμένη αντίρρηση για το ότι το πρόγραμμα είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει είναι ένα στάδιο το οποίο πρέπει να το περάσουμε, και όσο πιο γρήγορα το περάσουμε και όσο περισσότερο δημιουργήσουμε τις συνθήκες να υπάρχει ένα στέρεο έδαφος, τόσο καλύτερα. Με άλλα λόγια, επί της ουσίας, αν το δούμε, οι συνθήκες τώρα από άποψη μελλοντικών και τρεχουσών πολιτικών συνθήκων είναι καλύτερες. Αλλά να προλάβω ίσως κάτι που οποιοδήποτε θα μου έλεγε και ίσως εσείς θα μου λέγατε, ναι, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει μια σαφήνεια ότι πρέπει να απελευθερώσουμε τις δυνάμεις οικονομίας και όχι απλώς να φορολογούμε τους πάντες, να αυξάνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές, να καθυστερούμε τις επενδύσεις. Νομίζω σιγά σιγά οριμάζουμε μέσα μας.
Κύριε Ρέτα, ευχαριστούμε ίσως πολύ. Ελπίζω. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
Καλά, ευχαριστούμε.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ, καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά.
Συνομιλούσαμε με τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και καθηγητή οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νίκο Βέτα.